ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილომშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. 28 ნოემბერია, 4 შაბათი, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას გავუძღვებით ნიკონ ერგაძე და ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ღმის ოპერატორი. ვიწყებ დილის გადაცემას, ვიწყებ ახალი ამბებით და ნიკონ ერგაძეა მიკროფონთან.
თავშედობის ეგვიპტის პრეზიდენტის მუჰამედ მურსის მოწინააღმდეგეებს და ქალაქ კაიროში პოლიციასთან შეტაკება მოუვიდათ. ათათობით, ბალთი ათასობით ადამიანი იყო გასული ცენტრალურ ტაჰრირის მოედანზე, რათა პროტესტი გამოეთქვათ პრეზიდენტის იმ დეკრეტის გამო, რომელთაც მურსიმ თავისი უფლებამოსილება გაიფართოვა და რომელიც მას მის გადაწყვეტილებებს იცავს სასამართლო ხელისუფლების ჩარევისგან. არეულობის დროს დაიღუპა 52 წლის დემონსტრანტი. გამოსვლები კაიროს გარდა სხვა ქალაქებშიც იყო, ალექსანდრიაში, სუეცში, მინეში. პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ დეკრეტი აუცილებელი იყო დემოკრატიული ცვლილებების დასაჩქარებლად და ის გაუქმდება საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ. საფრანგეთი აპირებს ხარი დაუჭიროს პალესტინელების განაცხადს, რომ მათ ავტონომიის სტატუსი გაეროში დამკვირვებელ სახელმწიფო სტატუსამდე ამაღლდეს. ამ საკითხს გენერალური ასამბლეამ კენც ხუთ შაბათს უყრის. გაეროს უშიშროების საბჭოს წევრი საფრანგეთის გადაწყვეტილების შესახებ, რომ მიემხრობა პალესტინელთა განაცხადს, ცნობა გაავრცელა გუში საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლორან ფაბიუსმა. მანამდე პალესტინელთა გაერთიანების ჰამასის ლიდერობამ განაცხადა, რომ ხარს უჭერს ავტონომიის ხელმძღვანელობის სურვილს გაეროში ავტონომიის სტატუსის ამაღლების თაობაზე. და ჰამასის სხვა აზრისა იყო, რადგან თვლიდა, რომ ეს ირიბად ნიშნავდა ისრაელის არსებობის აღიარებას. უკრაინის ყოფილ პრემიერს, პატიმრობაში მყოფ იულია ტიმოშენკოს 203-მდე მომხრე გუშინ ქალაქ ხარკოვში შეიკრიბა მისთვის დაბადების დღის მისალოცად. აქტივისტები შეიკრიბნენ საავადმყოფოსთან, სადაც ტიმოშენკო მოთავსებული ზურგის არეში ტკივილის გამო. ტიმოშენკოს მომხრეები უკრაინის სხვადასხვა კუთხიდან ჩავიდნენ ხარკოვში მისალოცი ბარათებით და ტრანსპარანტებით. იუწყებიან ინციდენტების შესახებაც. ტიმოშენკოს მომხრეებსა და მოწინააღმდეგეებს შორის მოხდა დაპირისპირება, რის გამოც პოლიციელებმა აიყვანეს ყოფილი პრემიერის ერთ-ერთი მოწინააღმდეგე. ტიმოშენკო, რომელიც უკრაინის პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩის პოლიტიკური მეტოქეა, 7 წლიან პატიმრობას იხდის ძალაუფლებით ბოროტად სარგებლობაში ბრალდების საფუძველზე. ის და მისი მომხრეები ირწმუნებიან, რომ საქმე ეხება პოლიტიკურ ანგარიშ სწორებას. კოსოველმა ომის ვეტერანებმა საპროტესტო გამოსვლა მოაწყვეს და ხელი შეუშალეს ალბანეთის პრემიერ-მინისტრ სალი ბერიშას ჩასულიყო და დასწრებოდა პრიშტინისა და ტირანის დამაკავშირებელი ავტომაგისტრალის გახსნას. ასეულობით ომის ვეტერანმა, უმეტესობა კოსოვოს გათავისუფლების არმიის წევრები იყვნენ, დაიკავეს ქალაქ ჯურჯისის მახლობლად არეალი და ითხოვდნენ მათი ყოფილი თანამებრძოლის ფატმირ ლიმაის საპატიმროდან გათავისუფლებას. ლიმაი ბრალდებულასთანეს 2009 წელს სერბი ტყვეების დახოცვას და წამებაში. ინციდენტები კოსოვოში ომის დროს მოხდა 98-99 წლებში. პრემიერის ვირფრენი უკან გაბრუნდა, როცა საპროტესტო გამოსვლის შესახებ გავრცელდა ხმები. კოსოვოს პრემიერი ჰაშიმ ტაჩიც უნდა დასწრებოდა ცერემონიას, მაგრამ არც ის გამოჩენილა. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი დაპატიმრებების მეშვეობით პოლიტიკური საკითხების გადაწყვეტას მიუღებლად მიიჩნევს. ამის შესახებ მან უკრაინაში მრგვალი მაგიდის მიმდინარეობისას განაცხადა. უკრაინსკა პრავდა აქვეყნებს ამის შესახებ ინფორმაციას. ლაპარაკობდა ხელისუფლების ცვლილებაზე და შემდეგ თავის თანაგუნდელების პასუხისმგებლობაში მიცემაზე და განაცხადა, რომ დარწმუნებულია, რომ მისი მრჩევლები პოლიტიკური მოტივებით იდევნებიან, რადგან მათ თქვა საქართველოში ვერავინ იტყვის, რომ ეს ადამიანები სახელმწიფო საშუალებებს გასამდიდრებლად იყენებდნენ. ყველა ერთი მუხლით განსაჯეს არის ხელისუფლების ბოროტად გამოყენება, მაგალითად გაერთიანებული შტაბის უფროს დევნიან, იმიტომ რომ მან ჯარისკაც ყური აუწია, განაცხადა მიხეილ სააკაშვილმა. და ბოლოს, გერმანიის ელჩი ორთვენ ჰენიგი საქართველოს არობის წარმომადგენლებთან ერთად სტიქიისგან დაზარალებულ სოფლებს მოინახულებს, იქ სადაც რეაბილიტაციის სამუშაოებია საჭირო. და საალჩო არსებობს ინფორმაციას იმისათვის, თუ როგორ შეეხება გერმანიის საალჩო საქართველოს მთავრობას და სხვა ადგილობრივ თუ საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რათა რაც შეიძლება სწრაფად მოხდეს სტიქიური უბედურების შედეგების დაძლევა.
Nikon Ergadzim gagatsnot akhali ambebi 9 sati da 5 tsuti sruldeba akhla. Shegakhsenet tkuen usment radio tavisuplebisa da misi partneri radio sadgurebis ertobuli programas dges dilit. Ganugzobt gadatsemas chartvit samegrelodan. Martulis munitsipalitetshi adgilobrivi mosakhleoba daupirispirda adgilobriv khelisuplebas. Isini moitkhoven gamgeblisa da sakrebulos tamjdomaris gadadgomas. Akhla satelefono khazzia radio Athinatis korrespondenti Tia Shonia dilomshvidobis Tia.
მოგესალმები ნინო.
დიომშვიდობის და ბოლო ინფორმაცია თუ შეიძლება.
Да. Мартвелис გამგებლისა და საკრებულოს თავმჯდომარის გადადგომის მოთხოვნით რამდენიმე დღეა აქცია გრძელდება. აქციის მონაწილეები თანამშრომლებს შენობაში ამ დრომდე არ უშვებენ. თავად მარტვილის გამგებელი მან დანელია თბილისში გამგზავრა ვითარებაში გასაკვევად. აქციის მონაწილეები მედიასთან საუბარში ამბობენ რომ პროტესტ მანამდე არ შეწყვეტენ სადამ არ გადადგება. გამგებელი მამუკა დანელია და საკრებულოს თავმჯდომარე ზაალგოროზია. საკრებულოს თავმჯდომარე ზაალგოროზიამ გუშინ უკვე მარტვილის პოლიციის სამმართველოში განცხადება შეიტანა. როგორც იგი ამბობს, მათ მიმართ პროვოკაცია იგეგმება და სამართალდამცველებს ვითარების გაკონტროლებისკენ მოუწოდებს. საგულით ხო ასევე ის ფაქტი, რომ გუშინ აქციაზე ზუგდიდიანაც წავიდნენ ადამიანები, თუ გუშინ აქციაზე 15-ნი ვიყავით, დღეს 30 წავალთ, განუცხადა რადიო ათინაც ქართული ოცნების მხარდაჭერმა ლალიანთია. ვიქნებით მარტულში დილიდან ლალიანთია ცნობისთვის ორი დღის წინ ზუგდიდში პრეზიდენტის მიერ 16 ოქტომბერს დანიშნული გუბერნატორის საზაგოროზიეს გადადგომასაც ითხოვდა. ლალიანთია გახლავთ სოფელ ოდიშის ყოფილი გამგებელი და ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ზურაბ ჟვანიას მეგობარი. ზურაბ ჟვანიას ოჯახთან მაკავშირებს 12-წლიანი მეგობრობა, ამბობს ლალიანთია. ყოფილი პატიმარი ქალბატონი, რომელმაც ქალთა კოლონიაში 4 წელი და 7 თვე მოიხადა, ამბობს, რომ სამეგელოში უნდა განხორციელდეს საკადრო ცვლილებები და უპირატესობა უნდა მიენიჭოთ ხალხის აზრს. მე ყველა დროში ვიბრძოდი და ახლაც ვაპირებ ბრძოლას, აცხადებს ლალიანთია. მესამე დღეა, როგორც აღნიშნა, მარტვილის გამგეობისა და საკრებულოს მუშაობა არის პარალიზებული. აქციის მონაწილეებმა საკრებულოს თავმჯდომარის ზაალგოროზია სავარდელიც კი გადაისროლეს ფანჯრიდან. აქციის მონაწილეებს გუშინვე შეხვდნენ საპარლამენტო უმცირესობის წევრები, მაგრამ მათ შორის დიალოგი არ შედგა. და როგორც აქციის მონაწილეები დღესაც ამბობენ, აქციებს პერმანენტული სახე მანამ ექნება, სანამ ისინი თავიანთ სასურველ შედეგს არ მიიღებენ და არ გადაყენებენ გამგებლოს და ასევე საკრებულოს თავმჯდომარეს. ნინო.
დიდი მადლობა, ეს იყო თეა შონია, რადიო ათინათის კორესპონდენტი, ინფორმაციით ზუგდიდიდან გვერთვებოდა, მარტვილის მუნიციპალიტეტში არსებულ მდგომარეობაზე ლაპარაკობდა. სამეგრელოს ჩვენ გადაცემაში კვლავ მიუბრუნდებით, ფოთიდან გვექნება ჩართვა, იქაც თვითმმართველობის ამბებზე. სულ ცოტა ხანში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ ახლა გადაცემას ჩვენი თემებით. როგორც თქვი, რეგიონებიდან გვექნება კიდევ არაერთი ინფორმაცია, მათ შორის ერთ-ერთი შეეხება კვლავ თვითმმართველობას და არაერთი ასევე კახეთიდან, კახეთში საკრებულოს ხდომაზე იყო მიღებული არაერთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება. გარდა ამისა, გეტყვით, რომ გადაცემის მეორე ნაწილში ვილაპარაკებთ, კაცმანო თქვას, ამასაც პოლიტიკა ქვია, ენერგოპოლიტიკაზე, ენერგოეფექტურობის არსებული დონის გაუმჯობესების აუცილებლობაზე. დეკლარაცია გამოაქვეყნა არაერთმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ, ძირითადად გარემოს დაცვითმა ორგანიზაციებმა. ჩვენ სტუმრად გვეყოლება საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის წევრი ავთანდილ გელაძე, რომელიც ილაპარაკებს სწორედ ენერგოეფექტურობის მნიშვნელობაზე და განახლებადი წყაროების ეფექტურად გამოყენების მნიშვნელობაზე. განვაგრძობთ გადაცემას და ახლა რამდენიმე წამში სწორედ განვაგრძობთ ჩართვით ფოთიდან. გუჟი ხმაური იყო ფოთში საკრებულოს ხდომაზე. ოპოზიციონერი მოგილი ტყებუჩავა თვითმმართველებს კანონდარღვევაში ადანაშაულებს. მისი მოთხოვნა ბათილად იქნა ცნობილი მერის მოვალეობის შემსრულებლის უფლებამოსილების გაგრძელების შესახებ საკრებულოს გადაწყვეტილება. ის მერის თანამდებობაზე კონკურსის გამოცხადებას და საგანგებო საკონკურსო კომისიის შექმნასაც მოითხოვს. რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი თეა აფსარიძე ახლა სატელეფონო ხაზზე. დილომშვიდობის თეა.
მოგესალმებით. დიახ, გუშინ ხმაური იყო ფოთის საკრებულოს ხდომაზე. ქართული ოცნების წარმომადგენელმა მოგელი ტყებუჩავამ საკრებულოს თავმჯდომარე ვანო საღინაძე კანონდარღვევაში დაადანაშაულა. ის მერის ვაკანტურ პოსტზე ნაციონალების მიერ მხარდაჭერილი კადრის დავით ხომერიკის დამტკიცების გამო საღინაძე თანამდებობები უფლებამოსილების გადამეტებაში დაადანაშაულებს. საკრებულოს ხდომაზე ტყებუჩავა საკრებულოს თავმჯდომარის 1 ნოემბრის ბრძანების ბათილად ცნობას ითხოვდა, რომლის თანახმადაც მერის მოვალეობის შემსრულებელს ხომერიკს უფლებამოსილება 1 წლით გაუგრძელდა. მისი თქმით, ის არაუფლებამოსილი პირია და მის მიერ განხორციელებული ყველა ქმედება უკანონოა. ის განმარტავს, რომ აღნიშნული ბრძანების მიღებისას საკრებულოს თავმჯდომარემ კანონის რამდენიმე მუხლი დაარღვია. მოგისმინეთ მისი ინტერვიუ.
კანონი იმპერატიულად განსაზღვრა საჯარო სამსახურის შესახებ 29 მუხლი ხოლოდ კონკურსის წესი უნდა დაინიშნოს ხოლოდ კონკურსის წესი აი გარაყენებს საკეთს ან რაც შეიძლება დროებით მოვალების როგორც აპელირებენ 29 ამავე კანონის 29-ე მუხლის მეორე ნაწილი შესაძლებელია ვ პუნქტი და ასე შემდეგ შესაძლებელია დაინიშნოს დროებით ამასაც აქვს თავისი ვადები და ეს ვადები უკვე განსაზღვრა საგინაძე მიერთხელ ეს იყო სამიტვის ვადა ასე შესაძლებელია 2014 წლის მაისის არჩევნებამდე სულ დაინიშნოს მან
საგრაბულოს თავმჯდომარე ვან საღინაძე განმარტავს, რომ მათ მიერ მიღებული ყველა გადაწყვეტილება ლეგიტიმურია და ამას სრული პასუხისმგებლობით აცხადებს. იგი ამბობს, რომ მერის თანამდებობაზე კონკურსის გამოცხადების საკითხზე საგრაბულო მომავალ წლის იანვარში იმიჯელებს. საგრაბულოს წევრის დარეჯან ცხვიტარიას შეფასებით კი თვითმმართველობის წარმომადგენლები მუდმივად ზეწოლის ქვეშ იმყოფებიან, რაც მუშაობის პროცესს კიდევ უფრო ართულებს.
ზეწოლას განვიცდით მიმართულებით, რომ ის ყოველთვის გვემოქრებიან, რომ დაგიჭერთ, რომ არაკანონიერად აკეთებთ, რომ თქვენ უგულველყოფთ აბსოლუტურ კანონს. ჩვენ ყველანაირი პროცედურები კანონის დაცვით გავიარეთ და კანონის დაცვით ვაკეთებთ ყველაფერს აბსოლუტურად. ჩვენ პასუხისმგებლობას არ ვიხსნით თავიდან, პასუხისმგებლები ვართ ყველა საკითხთან მიმართებაში. უბრალოდ არც სკამზე ვართ მიჭიდებულები. ეს არის სახელმწიფო სტრუქტურა, ეს არის ადგილობრივი თვითმმართველობის ცალკე ინსტიტუტი, რომელსაც არ გააჩნია არანაირი ვიღაცის ზეწოლის პერკეტები გამოიყენოს. ეს არის ადგილობრივი თვითმმართველობა და კანონის შესაბამისობაში, რაც არის აბსოლუტურად აღვასრულებთ ყველაფერს.
ფოთის საკრებულოს ოპოზიციონერი წევრი მოგერიტყებულ ჩავაგუშინ საკრებულოს ხდომაზე წევრად ახსენებდა, რომ კანონ დარღვევის დამტკიცების შემთხვევაში კანონის წინაშე პასუხისგება მოუწევდათ. თვითმმართველები კი საკუთარ სამართლიანობაში დარწმუნებულები აცხადებდნენ, რომ ამისათვის მზადდებდნენ, რადგან კანონის წინაშე პირნათელები არიან. შეიძლება ითქვას, რომ სხვა ქალაქების მსგავსად ფოთის საკრებულოში ვითარება დაძაბულია.
დიდი მადლობა თეა აფსარიძე, რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი გვერთვებოდა ფოთიდან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ ახლა გადაცემას, განვაგრძობთ ჩვენს თანაწამყვან დავით გონზო ჩიხლაძესთან ერთად, დილა მშვიდობის და გისმენთ.
დილა მშვიდობის. გუშინ ერთი
იყო რამე თვითმართველობებზე ინტერნეტში. შეიძლება
გაცლებთ პრომეტეი სხვა თემა იყო. უფრო შეიძლება თქვა სახალისოც ვიდრე რაღაც უფრო სერიოზულ
თემებს
დავუშვათ.
ერთ-ერთი
ასეთი იყო, რომ გუშინ ყველა ნახა ალბათ ვიდეო, ჩოლობრივი ვიდეო ფარული კამერით აკეთებული, დილით ნახე, მე ჯერ კიდევ ჩემთვის გაუგებარენაზე შეიძლება ესპანურათან პორტუგალურად არ ვიცი. ვიდეო არის ესეთი, ლიფტში შედის ქალბატონი, შეიძლება მამაკაცი მნიშვნელობა აქვს, მოცებლებს ეჭედება ქრება შუქი და იქიდან გამოდის პატარა გოგონა კათეთრებული სახით და თოჯინით, ვისაც Silent Hill-ი აქვს ერთხელ მაინც ნახე, როცა თვალებს გაახალს, ალბათ იმაზე შეიძლება ძალიან შეეშინდეს მოკლედ. მეცე და ეს ფარული კამერით იყო გადაღებული, ბევრი ადამიანის რეაქცია უმეტესობას ეშინოდა, ზოგიერთი რაღაც პანიკაში ჩავარდა და ასე შემდეგ. თუმცა საინტერესო არის, რომ ეს ვიდეო, რომელიც გავრცელეს გუშინ სადღაც სამყაროს მეორე ბოლოში, უცებ მოვიდა ჩვენამდე, რამდენიმე ქართველმა უზერმაც გადმოწერა და საბოლოოდ ვიხილეთ ჯინეთში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ტოპიკი იყო გუშინ. რამდენიმე სხვა დაატვირთული თან YouTube-ს და რაღაც წამებში ემატებოდა ნახვები, იმიტომ რომ რაღაც გონი ყველაში არის და აბსოლუტურად საკმაოდ ისეთი რაღაც. მე რო გამიკეთა ნამდვილ ადამიანს ემოებოდა საყურებლად, კიდევ არ აღუშავს ასე თქვა. გუშინ იყო ერთ საინტერესო ეს ფაქტი, რომელიც ეხებოდა რადიო თავისუფლებასაც. ივერონსე, ივერონი კომჭერს ესეთი საინფორმაციო პორტალი გამოჩენილი სტატია. მოკეთ ნიუსის ავტორმა ცოტა ესეთი უცნაური რაც გააკეთა, იმიტომ რომ ლაშებოდა სატირული პროგრამა, რომელიც გადის ხოლმე თავისუფლების ეთერში და ბოლო ეხებოდა პრეზიდენტის რეზიდენციაში ვიზიტს შეწყალების კომისიას, სადაც ლაშებოდა ხუმრობდა ბევრი ესეთ ნაცნობ საკითხზე, აქვე სერიოზულად მათ გააკეთეს ნიუსი და ჩათვალეს, რომ ლაშებოდაძემ ეს
მოუკვეს.
მე წაშალეს ეს.
სათაური უნახე, რომ ლაშებოდაძემ რადიო თავისუფლებას განუცხადა თუ რა ხდება რეზიდენციაში, ეგრეა წერა.
პლედებს რო არის.
გადაცემაში ვისაც არ უნახავს, არ რო პლედები რაც ციციბურას ჭაბენ წყალზე დამზადებს.
სიგუას ნამცხვარი იყო, იქ მოხსენიებული
და აშკარად იუმორია რო წაიგე.
მაშინ ძალიან სწრაფად აგორდა თან ეს ყველაფერი, უცებ დაახლოებით 5 წუთში დააშეარა ჩემმა თითქმის 150-მდე ფრენდმა მინიმუმ თავის კომენტარით და რაღაცა ძალიან სწრაფად წაშალეს, მაგრამ ძალიან სახალისო იყო, იმიტომ რომ გამოვიდა რომ ლაშა ბუღაძემ დატროლა თუ ესე ვიტყვით.
ბუღაძემ დატროლა.
ერთას თუ მოვასწრებ გუშინ იყო ერთი სტატიაც რომელიც გავრცელდა ძალიან მოკლედ ეტყვილო ეს იყო თაკო გაჩიჩილაძის საუბარი რელიგიის შესახებ. არ ვიცი ეს ამის მოყოლა ძართული უბრალოდ უნდა შეხვიდეთ სანაჯიზე და წაიკითხოთ
ინტერვიუა.
კი, ძალიან საინტერესო ინტერვიუ არის. ჟურნალისტი როგორ ეკითხება გამორჩეული წმინდანი თუ ყავთ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მოკლედ ეს იყო გუშინდელი დღის ერთ-ერთი ტოპი, იმიტომ რომ ფორუმზე ძალიან ბევრი თემა გაიხსნა ამასთან დაკავშირებით და შეიძლება რომ ის თემების ნახოთ ცოტას გაერთობით.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. ეს იყო დავით გონზო ჩიხლაძე, ინტერნეტის ტოპ, ანუ ყველაზე ცხელ და პოპულარულ თემებზე გველაპარაკებოდა ის, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 9:10 და 15 წუთი ახლა და ნიკო ნერგაძისგან მოვისმენთ დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციას.
ეს არის ერიკ რუბინის ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილის ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში ვიზიტის
მეორე
დღეს სხვადასხვა ოფიციალურ პირებს ხვდება. დანარჩენს რაც შეეხება 4G Plus კლუბში საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის მიერ შექმნილი პოლიტიკოსთა საქმეების შემსწავლელი კომისიის წარმომადგენლები ჩაატარებენ პრესკონფერენციას ნინო გვენიტაძე, მერაბ ტურავა და ლევან ჩიტაძე. საკონსტიტუციო სასამართლო დღეს მწვანეთა სარჩელის განხილვას დაიწყებს. განათლების სამინისტროში მანდატურის უნიფორმის ესკიზებს შეაფასებენ, სადრე გამოცხადდა კონკურსი მანდატურების უნიფორმასთან დაკავშირებით. დღეს თბილისის იუსტიციის სახლს ეწვევა თეატრ ლუკიანი.
ნიდრა იყო უნიფორმის შეცვლის იდეა, რომ პოლიციისას არ გავდეს თუ
შეიძლება ეგეც არ მახსოვს ზუსტად რითი ხსნიდნენ.
ინტერესო ის.
დღეს ხსნება სოფლის მეურნეობის საერთაშორისო გამოფენა ექსპო ჯორჯიას ტერიტორიაზე, დავით კირვალიძე გახსნის მას. ქართულ-ირანული კონფერენცია ტარდება საპატრიარქოს უნივერსიტეტში, თემაზე ქრისტიანობა და ისლამი და ბოლოს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ცნობილი მეცნიერის ივანე გვარამაძის გარდაცვალებიდან 100 წლის თავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია გაიხსნება, რომელსაც ევროპული კვლევები და საქართველო.
ნიკო ნერგაძემ გაგვაცნო დღევანდელი ანონსი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 9:10 და 17 წუთია. განვაგრძობთ ახლა გადაცემას და დადგათ რომ მოვისმინოთ თუ რა ხდება ლაგოდეხის, რა ხდებოდა ლაგოდეხის საკრებულოში დღეს თვითმართველობებში მომხდარ ამბებს. საკმაოდ დიდი დრო დაუთმენ დილის გადაცემაში ეს რეალობიდან გამომდინარე და მივესალმებით რადიო ჰერეთის კორესპონდენტ გიორგი ალადაშვილს, დილამშვიდობის გიორგი.
მოგესალმებით ნინო. ერთადერთი საკითხი, რომელმაც ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დომაზე ხმაური გამოიწვია, ეს ხელფასების მომატება იყო. საკრებულოს წევრმა ჯუმბერ გოლეთიანმა მუნიციპალიტეტის საჯარო მოხელეთა ხელფასების მატება გააპროტესტა. გოლეთიანი საკრებულოში ნაციონალურ მოძრაობას წარმოადგენს, იგი საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის წევრია. მისი განცხადებით, ლაგოდეხი მცირე ბიუჯეტიანი რაიონია და საჯარო მოხელეთათვის ხელფასების გაზრდა მიზანშეწონილი არ იყო. საკრებულოს წევრთა უმრავლესობის გადაწყვეტილებით საჯარო მოსამსახურეებს ხელფასები გაეზარდათ, აი მაგალითად გამგებელს და საკრებულოს თავმჯდომარეს ხელფასი 300 ლარით მოემატა, რაც ჯამში თითოეული მათგანის სახელფასო ზარგო 2660 ლარში ადგენს. რაც შეეხება დანარჩენ თანამდებობის პირებს, გაზრდილი ხელფასი სხვადასხვა ოდენობისაა, ჩვენ შეგვიძლია ჯუმბერ გოლეთიანის აზრი მოვისმინოთ.
ჩემი აზრით აღნიშნული თანხა 800000 უკეთესი იქნებოდა რომ მოხარებოდა ინფრასტრუქტურას, გზების განვის რეაბილიტაციას და რემონტებს ბაღების და სხვა და 1000 რამე გასაკეთებელი. პატარა თანხა არ არის. პატარა რაიონის და ჩვენს პატარა ბიუჯეტის 800000 ძალიან დიდი თანხა არის და თლიანობაში გამოდის 1,800,000 მარტო ხელფასებზე წლიური მონაცემები.
გარდა იმისა, რომ საკრებულოს დომაზე ხელფასების გაზრდის შესახებ მიიღეს გადაწყვეტილება, ცნობილი გახდა, რომ კონკურსი გამოცხადდა გამგებლის თანამდებობაზე. როგორც საკრებულოს თავმჯდომარე დავით ბაკაშვილმა განაცხადა, მომდევნო 10 დღის განმავლობაში თვითმართველი ორგანო პრეტენდენტთა განცხადებებს მიიღებს. კონკურსი კი მას შემდეგ დაინიშნა, რაც ლაგოდეხის გამგებელმა თანამდებობიდან გათავისუფლების მოთხოვნით საკრებულოს მიმართა. დიმიტრი ლოლაძის განცხადებას მხარი საკრებულოს ყველა წევრმა უკვე დაუჭირა და ის გამგებელი აღარ არის. ლაგოდეხში გამგებლის მოვალეობას იოსებ ტემალაძე ასრულებს, რომელიც მანამდე გამგებლის მოადგილე იყო. საკრებულოს დომაზე იხუმრეს კიდეც, საკრებულოს ერთ-ერთმა წევრმა ჯუმბერ კოლეთიანმა იკითხა, ვიდრე გამგებელი წასვლის შესახებ განცხადებას დაწერდა, იცოდა თუ არა, რომ ხელფასების მომატება იგეგმებოდაო. კიდევ ერთი ამბავი საკრებულოში ახალი ფრაქცია შეიქმნა, რომელიც პოლიტიკური მიმართულებით იმუშავებს, დამოუკიდებელი ფრაქციის შექმნას საკრებულო მსხდომაზე უყარა კენჯი და ხმათა უმრავლესობით დაამტკიცა. ახლა შექმნილ ფრაქციას კოალიცია ქართული ოცნების წევრი გიორგი დარბაიძე უხელმძღვანელებს, დამოუკიდებელ ფრაქციაში საკრებულოს სამი დეპუტატია გაერთიანებული, აქედან ერთ-ერთი ნაციონალური მოძრაობის წევრი ნუგზარ კაკიაშვილი. ლაგოდეხის საკრებულო მომდევნო სხდომას უკვე 6-7 დეკემბერს გამართავს, სადაც ცნობილი გახდება, თუ ვინ იქნება ახალი გამგებელი. სავარაუდოდ ამ სხდომაზე მოხდება 2013 წლის მთავარი საფინანსო დოკუმენტის ბიუჯეტის საჯარო განხილვა. ნინო?
დიდი მადლობა, ეს იყო გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. განაგრძობს გადაცემას და მოვისმინოთ ახლა ამინდის პროგნოზი ნიკო ნერგაძისგან.
ბოლო რამდენიმე დღე, როგორც მახსოვს, უფრო დასავლეთ საქართველოში წვიმები იყო და აღმოსავლეთში უკეთესი ამინდი თუ პირიქით
მოიწვია. განსხვავება იყო, ტენდენცია იყო ასეთი.
რამდენიმე დღე იყო ტენდენციაზე, რა თქმა უნდა, ვერ ვიტყვით. ვერაფერს მოკლედ, ახლა ვამბობ, რომ ტენდენცია არის უფრო იმის თუ რომ ყველგან დაახლოებით ერთი ამინდი იყოს. დასავლეთ საქართველოში ერთი 2 გრადუსი თუ უფრო თბილა, მაგრამ დიდი განსხვავებაც არ არის. ბათუმში არის 16 გრადუსი, ქუთაისში 17, ამბროლაურში არის 13 გრადუსი, სიღნაღში 10, რუსთავში 13, თელოში 13, ფოთში 16 გრადუსი, ქობულეთში 15 გრადუსი. არსა წვიმა არ არის, ნავარაუდები ყველგან და იყოს. მზიანი ამინდი თბილისს რაც შეეხება, აქაც მზიანი ამინდია, დღისით 13, მზიანი არა, ყოველთვის წვიმა არ არის. დღისით 13, ღამით პლუს 1, ეს არის ამინდი.
ყოველ საათში ითიშება შუქი.
ეს იყო ესე ვთქვათ კომენტარი, რომელსაც სულ მალე მოვისმენთ, ბათუმიდან ჩართო გოქნება ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ. ახლა ამინდის პროგნოზი
ამინდი. მე მომეწონა რაღაცა, ისე დამთავრდა არტ აუდიოს.
ყოდმე წავირია და ყველაფერი აირია. ნიკო ნერგაძემ გაგვაცნო ამინდის პროგნოზი. ხლა 10:22 წუთია და გადაცემას განმოგძობთ ახლა ჩართვით ბათუმიდან, სადაც სოფელ ახალშენის მოსახლეობას ელექტროენერგია არ მიეწოდება 2 დღე და სწორედ ამის გამო წუხან აჭარის რადიოს კორესპონდენტი ბაჩო გურაბანიძე ახლა სატელეფონო ხაზზე. დილამშვიდობის ბაჩო.
დილამშვიდობის. მინდა ახალშენის მოსახლეობას ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში ელექტროენერგია შეზღუდული გრაფიკით საღამოს 9 საათიდან 12 საათამდე მიეწოდება. ადგილობრივების განმარტებით პრობლემას მოძველებული ელექტროგადამცემი ხაზები ქმნის, რაც შუქის სისტემატურად გათიშვას იწვევსო. ბოლო 2 დღეა კი მოსახლეობას ელექტროენერგია თითქმის არ მიეწოდება. ისინი ელექტროენერგიის სიმძლავრის არასტაბილურობაზეც საუბრობენ. შუქის არასტაბილურად მიწოდების გამო ელექტროტექნიკა მწყობრიდან გამოდის, ამბობს ადგილობრივები. ამბობენ ახალშენის მოსახლეობა მაღალი ძაბვის გადამცემი ხაზების დროულ რეაბილიტაციასა და განახლებას მოითხოვს.
ყოველ საათში ითიშება შუქი. საერთოდ არ აქვს შუქი. მოდის 9 საათზე, 12 საათამდე იქნება, შემდეგ გაითიშება და შემდეგ ისე გრძელდება, ისე ღამის 9 საათზე მოდის და სულ პრობლემა აქვს. ახლა არჩევნების მერე დაიწყეს სულ ამ შუქზე პრობლემები. აი ეს 2 დღეა საერთოდ შუქი არ აქვს სოფელში.
ეს ელექტრო სისტემების აღდგენა არ გააკეთენ, იყო ეს მოთხოვნები ადრეს. წლის დასაწყისში მქონდა მოთხოვნები, რომ მაღალი ძაბვის ელექტროგადამცემები არის წესრიგში მოსაყვანი. მე შემდეგ 2000 მომხმარებელზე ერთი ფიდერი ქვია, ის ემსახურება და ვერ ძლებს ამ დათმირთვას.
ახალშენის მოსახლეობის პრეტენზიებს ენერგოპრო ჯორჯია საჭარის ფილიალში პასუხობენ. საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი გენო სურმაო მოსახლეობის პრეტენზიას მაღალი ძაბვის გადამცემი ხაზების გაუმართლობის შესახებ უსაფუძვლოს უწოდებს. გენო სურმაო განმარტავს, რომ ხაზების პერიოდულად დაზიანების გამომწვევი მიზეზების დასადგენად შესაბამისი ჯგუფები მასშტაბურ სამუშაოებს სოფელში რამდენიმე დღე აწარმოებენ და პრობლემა მას შემდეგ მოგვარდება, რაც დაზიანების გამომწვევი მიზეზები და ადგილი დადგინდება. შეგვიძლია გენო სურმაოს კომენტარი მოვისმინოთ ენერგოპრო ჯორჯიას აჭარის ფილიალის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსის.
შენიშნა არ არის სწორი, ამორტიზებული ხაზი არ შეიძლება იყოს, ამორტიზებული ხაზი გამოდის წყობრიდან და ის აღარ შედის წყობში. რა შეეხება ძაბვის ვარდნას, რამდენიმე დღეა მიმდინარეობს მან სარეაბილიტაციო აღდგენითი სამუშაოები, მოწოდება მთლიანად გადამცემი ხაზები, მოწოდება ყველა კვანძი, ყველა დეტალი და მოსახლეობას პირობას ვაძლევთ, რომ სამუშაოების დამთავრების შემდეგ მათ ის პრეტენზიები, რაც ჰქონდათ და გააჩნდათ, აღარ ექნებათ.
ენერგო პროჯორჯია საჭარის ფილიალში აცხადებენ, რომ ელექტროენერგიის მიწოდება მოსახლეობას, რაც შეიძლება მაქსიმალურად მოკლე ვადაში აღუდგება.
ფაჩო გურამანიძე, აჭარის რადიოს კორესპონდენტი, გახსნათ სატელეფონო ხაზზე ბათუმიდან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას თემით, რომელიც ბევრს აღელვებს და აინტერესებს. იქნებიან ეს პოლიტიკოსები, თუ საზოგადოების საკმაოდ მნიშვნელოვანი ნაწილი საქმე ხება ამნისტიას, ამნისტიის შესახებ კანონპროექტის განხილვას. პირველი მოსმენით განხილვა მოეწყო გუშინ საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტში. კანონპროექტის ძირითადი პრინციპები იყო განხილული. სამსაათიანი სხდომის შემდეგ გაირკვა, რომ კომიტეტი გაითვალისწინებს ნაწილს, შენიშვნებს მთავრობისგან, გენერალური პროკურატურის, მაპატიეთ მთავარი პროკურატურისგან, და ისინი არაერთი მუხლის ამოღებას შეეხება, თუმცა ასევე გარკვეული კატეგორიის დანაშაულში მსჯავრდებული პირების მიმართ კომიტეტის წევრებს და დისკუსიაში კომიტეტის წევრები მოუწოდებენ, მაპატიეს კომიტეტის თავმჯდომარე წევრებსა და მთავრობის წარმომადგენლებს მოუწოდებს მეტი ლიბერალურობის გამოჩენისკენ. ეკა ქევანიშვილი დეტალებით გუშინდელ სხდომაზე.
ქალბატონო ჩიორა, არ მოგისმენთ ქალბატონო ჩიორა? არა, ვერ დაასრულებთ. ვერ დაასრულებთ.
კომიტეტის თავმჯდომარის ეკა ბესელიას და კომიტეტის წევრების ჩიორა თაქთაქიშვილისა და მარიამ საჯაიას ასეთი ხანგრძლივი კამათის ფონზე მიმდინარეობდა 27 ნოემბერს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტის სხდომა, რომელზეც ამნისტიის შესახებ კანონპროექტის ძირითად პრინციპებს განიხილავდნენ. კანონპროექტის ერთ-ერთი ავტორი ეკა ბესელიას აზრით, წარმოდგენილი კანონპროექტის მიხედვით ამნისტია უნდა გავრცელდეს არასრულწლოვანთა და ქალთა, ნაკლებად მძიმე დანაშაულების ჩამდენთა, ნარკოტიკების მომხმარებელთა მიმართ. მუხლების ჩამონათვალი საკმაოდ გრძელია. ამნისტიის კანონპროექტთან დაკავშირებით პროკურატურის წარმომადგენელმა კახა წერეთელმა შენიშვნების, შინაგან საქმეთა და სასჯელასრულების სამინისტროებთან შეჯერებული ვერსია წარმოადგინა. პროკურატურის აზრით ამნისტია არ უნდა შეეხოს მთელ რიგ მუხლებს, რომელთა ჩამონათვალიც საკმაოდ გრძელი იყო. მაგალითად, კახა წერეთელი ფიქრობს, რომ პირობით მჟავრდებულებს არ უნდა მოეხსნათ მთლიანად ნასამართლეობა. პროკურატურას არ მიაჩნია, რომ უნდა გათავისუფლდნენ სამოხელ ლეო დანაშაულში მსჯავრდებული პირები. ამნისტია შეეხოს ძარცვასა და ქურდობაში მსჯავრდებულებს, რადგან ამან შესაძლოა გამოიწვიოს ქვეყანაში კრიმინოგენური ვითარების დაძაბვა. საჯელასრულების მიერ მომზადებული სტატისტიკა კომიტეტის სხდომაზე მინისტრის მოადგილემ გიგა გიორგაძემ წარმოადგინა, თუმცა მან იქვე მიუთითა, რომ ეს ციფრები შეიცვლება მას შემდეგ, რაც კანონპროექტში შევაცვლილებები, ეს რიცხვი სავარაუდოდ შემცირდება, მას ასევე მოაკლდება 23 ნოემბერს პრეზიდენტის მიერ შეწყალებულ პატიმართა რაოდენობაც.
2500 მსჯავრდებულიდან ნაკლებად ძიმე დანაშაული დაახლოებით შეეხება 2000 ადამიანს. აქ არ არის შეტანილი პირობით ვადამდე გათავისუფლებული ადამიანები, რომლებიც რამდენიმე დღის წინ შეეხო ასევე შეწყალებული პირები, ანუ აქ მნიშვნელოვნად მოიკლებს ეს ციფრი. 1000 პატიმარია, რომელსაც აქვს შერეული მუხლები, ანუ განსაკუთრებით ძიმესთან ერთად აქვს ნაკლებად ძიმე, და ასეთი არის 1000 პატიმარი, ანუ ნაკლებად ძიმე მოეხსნება, მაგრამ ის დარჩა შესაბამისად, პირობით ვადაზე ადრე გათავისუფლება არ ეხება. 3500 პატიმარს განახევრების შემთხვევაში დაუდგება ის საფუძველი, რომ მიმართოს პირობით ვადამდე გათავისუფლების კომისიას და ეს კომისია ინდივიდუალური შეფასების შედეგად მიიღებს გადაწყვეტილებას, ხოლო იმ შემთხვევაში, როდესაც ანუ 1/3 შეეხება ასეთი პატიმართა რაოდენობა, რომელსაც პირობით ვადაზე ადრე გათავისუფლების მიმართვის საფუძველი ექნება, არის 1500.
თავრობის საპარლამენტო მდივანმა შალვა თადუმაძემ 27 ნოემბერს კომიტეტის სხდომაზე განაცხადა, რომ ზოგადად ამნისტიას, როგორც ჰუმანურ აქტს, მთავრობა მიესალმება, თუმცა მიიჩნევს, რომ ამნისტიის გავრცელება პირობით მსჯავრზე გადასახედია. მან კომიტეტის სხდომაზე ასევე ისიც თქვა, რომ ამნისტია შედეგზე ორიენტირებული იქნება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ის კონკრეტულ სტატისტიკას დაეყრდნობა. შენიშნების უმრავლესობას კომიტეტის თავმჯდომარე და კანონპროექტის ერთ-ერთი ავტორი ეკა ბესელიაც დაეთანხმა.
მე ვფიქრობ, რომ უმრავლესი მათგანი გასაზიარებელია. ამოვიღოთ ისეთი მუხლები, რომელზედაც მჟავდებული ან არ არ და არ მინდა ნამდვილად ეს ამინისტიის პროექტი დაემსგავსოს წინა ამინისტიას, ოდესაც ჰქონდა მუხლები, რომელზედაც მჟავდებული ან არ იყო, ან ერთი იყო. მე ვფიქრობ, რომ შესაძლებელია ამ ხრივ ცვლილებები განხორციელდეს და განსაკუთრებით ის დანაშაულობები, რომელზედაც მომეტებული საფრთხე არსებობს და საზოგადოების მხრიდან განსაკუთრებით შეიძლება იწოდეს შეშფოთებისაგან, შეიძლება გავიზიაროთ.
ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლის, ასევე კომიტეტის წევრის ჯიორა თაქთაქიშვილისათვის თავისთავად ის ფაქტი, რომ წინასწარი მონაცემებით ამნისტია მთლიანად 8000 პატიმარს შეიძლება შეეხოს, მათგან ნაწილს სასჯელი შეუმსუბუქდება, ნაწილიც დატოვებს სასჯელ ასრულების დაწესებულებას, ეს საფრთხის შემცველი ტენდენცია.
ისეთი დანაშაულები არის გათვალისწინებული, სადაც სიცოცხლის მოსპობა მოყვა დანაშაულის ჩადენას. ასევე მიუღებელი არის იმ დანაშაულების შეწყალება, რომელიც უქმნის საფრთხეს ჩვენი ქვეყნის ეროვნულ უსაფრთხოებას და საზოგადოებრივ უშიშრობას.
27 ნოემბერს ამნისტიის კანონპროექტის თაობაზე განცხადება ახალგაზრდა იურისტ ასოციაციის ხელმძღვანელმა თამარ ჩუგოშვილმაც გააკეთა. მან თქვა, რომ ამნისტიის პროექტთან დაკავშირებით ორგანიზაციისა და აღმასრულებელი სტრუქტურების პოზიციები ერთმანეთს დაემთხვა. პარლამენტი მას იმ სახით, როგორითაც ამ ეტაპზე იყო წარმოდგენილი, არ მიიღებს. როგორც ცნობილია, საიას კრიტიკა ეხებოდა კონკრეტული მუხლების შერჩევის პრინციპებს და ასევე იმას, თუ რამდენ პატიმარ შეეხებოდა ამნისტია.
ეკა ქევანიშვილი, მოგითხრობდათ გუშინ პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტში ჩატარებული მოსმენის შესახებ, ამნისტიის შესახებ კანონპროექტის ძირითად პრინციპებზე იმსჯელეს იქ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9:31 და 31 წუთი სრულდება. ახლა განმოგრძობთ გადაცემას ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
კერძოდ მოგესალმებით. თბილისის მერმა გიგი უგულავამ Facebook-ის ოფიციალურ გვერდზე გამოაქვეყნა ვიდეო მიმართვა, სადაც ის კომენტარს აკეთებს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის მიერ დასუფთავების სამსახურში შესვლაზე და მას პოლიტიკურად მოტივირებულ აქტს უწოდებს. ამბობს ის პირადად ბიძინა ივანიშვილისგან მოდისო. გიგი უგულავა ამბობს იმედია, იმენჯ ყვა ეყოფა ფინანსთა მინისტრთან მის დაქვემდებარებაში მყოფ სამსახურებს, რომ ისე დელიკატურად შეამოწმონ დასუფთავების სამსახური, რომ ამ სამსახურის პარალიზება არ მოხდეს. მანამდე თბილისის მერიამ გაავრცელა განცხადება, რომლის მიხედვითაც მერის სისტემაში შემავალ 7 დაწესებულებაში საგამოძიებო სამსახურები შევიდნენ. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური, შინაგან საქმეთა სამინისტრო, საქართველოს მთავარი პროკურატურა გამოძიებას აწარმოებს და ამ მოტივით დოკუმენტაციის ამოღების და ახსნა განმარტების მიღების მიზნით შესულები არიან მერის სისტემაში შემავალ რამდენიმე დაწესებულებაში, მერის ადმინისტრაციაში, კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურში, მუნიციპალური შესყიდვების საქალაქო სამსახურში, ქალაქ თბილისის არქიტექტურის სამსახურში, ასევე ძველი ქალაქის რეაბილიტაციის და განვითარების ფონდში, თბილისის განვითარების ფონდში და შეფოსე თბილისის ჯგუფში. ამ შესახებ მერიამ განაცხადა. საშელახსრულების პრობაციისა და იურიდიულ დახმარების საკითხთა მინისტრის გათვლებით საპატიმრო დაწესებულებებს უახლოეს მომავალში 6500-მდე პატიმარი დატოვებს. ამის შესახებ სოზარ სუბარმა მეცხრეარხის ეთერში გადაცემაში მთავარ კითხვაში განაცხადა. მანვე თქვა, რომ ამისტის შესახებ კანონის მიღების პირველ საბედღეს სასჯელი მთლიანად 2000-მდე პატიმარს მოეხსნება. საქართველოს კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს ინიციატივით დღეს მრგვალი მაგიდა ჩატარდება სახელწოდებით თანამშრომლობა კულტურის სფეროში სამომავლო გეგმები. სამინისტროში ამბობენ, რომ ამ შეხვედრის მიზანია კულტურის სამინისტროს და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს, არჩევის ორგანიზაციებს, კულტურულ ინსტიტუტებს და ასევე სხვადასხვა ფონდებს შორის არსებული გამოცდილების გაზიარება და მომავალი თანამშრომლობის გზების განსაზღვრა. თელავის გამგეობაში საკადრო ცვლილებები განხორციელდა მუნიციპალიტეტის ახლადდანიშნულმა გამგებელმა კოალიცია ქართული ოცნების წევრმა ზურაბ ყურაშვილმა. ორი მოადგილე გაათავისუფლა სამსახურიდან. თელავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციის უფროსის მედია კეკელიას განცხადებით საკადრო ცვლილებები ახალი ხელისუფლების მოსვლის გამო ხორციელდება. და ბოლოს ილია ჭავჭავაძის უნივერსიტეტის თეატრში დღეს შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა საერთაშორისო დღისადმე მიძღვნილი სპექტაკლი დაიდგმება ზამთრის სიზმარი ჰქვია პიესას და მისი ავტორი არის ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის სარეჟისორო ფაკულტეტის კურსდამთავრებული თიკო მუზაშვილი.
ნიკო ნერგაძემ გაგვაცნო ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განვაგრძობთ გადაცემას სპორტის სიახლეებით. ოთო მაღლაკელიძეა სტუდიაში. დილომშვიდობის, ოთო.
დილომშვიდობის. საგალათბურთო კლუბმა არმია მელოჩე ევრო ჩელენჯის ჯგუფური ეტაპიდან გასვლის თეორიული შანსიც დაკარგა. გუშინ საქართველოს ჩემპიონმა სპორტის სასახლეში ებრაულ ჰაპოელთან 72-79 წააგო. არმიამ თამაში საკმაოდ კარგად დაიწყო. პირველ მეოთხედში 11 ქულიანი უპირატესობით იმარჯვა, 2-10 წუთეულის შემდეგ კი 8 ქულას იგებდა, მაგრამ გადამწყვეტი მესამე პერიოდი აღმოჩნდა, რომელშიც სტუმრებმა ანგარიში სათავისოდ შეატრიალეს. დასკვნით პერიოდში კი უპირატესობა კიდევ უფრო განიმტკიცეს. 4 ტურის შემდეგ არმიას 4 წაგება აქვს და 4 გუნდიან ქვეჯგუფის ბოლო ადგილს იკავებს. ჯგუფური ეტაპიდან კი შეგახსენებთ, პირველ მეორე ადგილის დამკავებელი გუნდები გადიან. ნამატჩებს საქართველოს ჩემპიონის მთავარმა მწვრთნელმა კოტე ტუღუშმა მარცხის რამდენიმე მიზეზი დაასახელა, მათ შორის ერთ-ერთი ცენტრალური თავდამსხმელის იოაკიმ შელბომის სუსტი თამაში იყო. ერთ-ერთი სპორტული გამოცემის ცნობით კი ტუღუშმა განაცხადა, რომ მაქსიმალურად ეცდება შვედი ლეგიონერი თავიდან მოიშოროს და გუნდიდან გაუშვას. ცოტა უხეში განცხადება. არმიას ჩასატარებელი ამ ევროჩელენჯის ჯგუფურ ეტაპზე ორი შეხვედრა გადარჩა სტუმრად ბელგიურ ანტვერპენთან და თბილისში გერმანულ ტელეკომთან. საკალათბურთო თემით გავაგრძელებ. ბრუკლინ ნეტსის ხელმძღვანელობა ქართველი ფორვარდის თორი კეშენგელიას ასე ვთქვათ განვითარების ლიგაში გადაყვანას გეგმავს. არის ასეთი ლიგაც, ანუ შედარებით დაბალ ლიგად ითვლება და შედარებით ისეთ კალათბურთელებს ათამაშებენ, რომლებმაც გამოცდილება მიიღონ და დაიხვეწონ და შემდეგ გადავიდნენ ისევ NBA-ში დაბრუნდნენ. 13 მატჩიდან 4-ში მიიღო მხოლოდ ქართველმა კალათბურთელმა ბრუკლინ ნეტსის თამაშებში მონაწილეობა და ამიტომ მწვრთნელმა ეივერი ჯონსონმა პირდაპირ განაცხადა, რომ მას გამოცდილება სჭირდება და ამიტომ დიდი შანსიაო, რომ გაუშვათ განვითარების ლიგაშიო. Ну, в любом случае ჯერ გადაწყვეტილი მაინც არ არის, მაგრამ არ არის გამორიცხული, რომ უახლოეს თამაში 1 დეკემბერს ჩაატარებს Springfield Armory, ეს არის ბრუკლინელების გუნდი განვითარების ლიგაში და არ არის გამორიცხული, რომ შენგელიამ ამ თამაშში უკვე მონაწილეობა მიიღოს. და ჭიდაობაზე ცვიტყვი. დიღომში მდებარე ძიუდოს აკადემიაში თავისუფალ ჭიდაობაში საქართველოს ჩემპიონატი მიმდინარეობს. გუშინ შიდა კონკურენციის ჩემპიონ პრიზიორები 7 წონითი კატეგორიიდან 4-ში გამოვლინდნენ. განსაკუთრებით საინტერესოდ მოვლენები მძიმე წონაში განვითარდა. 20 წლის გენო პეტრიაშვილმა, რომელიც ჭაბუკებს შორის ევროპის ჩემპიონია, ხოლო ახალგაზრდებში ევროპის და მსოფლიოს პრიზიორი, უკვე ძირითად ნაკრებში მოხვედრაზე სერიოზული განაცხადი გააკეთა. პეტრიაშვილმა ნახევარფინალში საქართველოს ნაკრების ლიდერი, ლონდონის ოლიმპიური თამაშების ფინალისტი დავით მოძმანაშვილი დაამარცხა. ფინალში კი ნაკრების უმთავრეს კანდიდატი გიორგი საკანდელიძე საჯობა, თან საკმაოდ იოლად. არა და საქართველოს ჩემპიონატამდე საკანდელიძეს ზედიზედ 4 საერთაშორისო ტურნირი ჰქონდა ნაჭიდავები და 4-ში ოქროს მედალი მოიპოვა. საქართველოს პირველობის შედეგებით ნაკრები უნდა დაკომპლექტდეს, ის ახალი შემადგენლობა უნდა გამოვლინდეს, რომელიც გაზაფხულზე ევროპის ჩემპიონატში მიიღებს მონაწილეობას. ევროპის ჩემპიონატს კი შეგახსენებთ გაზაფხულზე თბილისის სპორტის სასახლე უმასპინძლებს.
დიდი მადლობა, ეს იყო თომაღლაკელიძე სპორტის სიახლეებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9:17 წუთია ახლა და განვაგრძობთ გადაცემას, განვაგრძობთ სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ბატონი ავთანდილ გელაძე, მწვანეთა მოძრაობის წევრი, ექსპერტი ენერგეტიკის საკითხებში. ჩვენ ვილაპარაკებთ არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ექსპერტების პოზიციათა დეკლარაციაზე, საქართველოში ენერგიის განახლებადი წყაროების ეფექტურად გამოყენებისა და ენერგოეფექტურობის არსებული დონის მკვეთრად გაუმჯობესების აუცილებლობაზე. დილომშვიდობის ბატონო ავთანდილ.
დილომშვიდობის, მოგესალმებით, ერთგვარი რადიო მსმენელს.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, ბატონო ავთანდილ. დეკლარაცია გამოქვეყნდა, მასში არის ჩამოთვლილი საკითხები, რაც იწვევს ექსპერტებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების შეშფოთებას, რაშიც ისინი არეთანხმებიან არსებულ, ასე ვთქვათ, ენერგოპოლიტიკას, მოდით ასე ვიტყვი, და არის მთელი რიგი რეკომენდაციები, რომლის გატარებასაც საჭიროდ თვლით. მოდით თავიდან დავიწყოთ თავად საკითხის განმარტებით. რას ნიშნავს განახლებადი წყაროების ეფექტურად გამოყენება და არსებული დონის ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესება? რას გულისხმობთ?
მე ორი-ორი ციტყვით ვიტყოდი, რომ ეს დეკლარაცია გახლავთ შედეგი არასამთავრობო სექტორის, საზოგადოების სექტორის ძალიან სერიოზული საერთაშორისო კონფერენციის, სადაც მონაწილეობას იღებდნენ დიპლომატიური მისიები, სხვადასხვა ევროპის არასამთავრობო სტრუქტურები, საქართველოს ენერგეტიკის საკითხებში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები და თითქმის ყველა დაინტერესებული პირი, როგორც სამეცნიერო წრეებიდან, ისევე პრაქტიკული საქმიანობიდან. ანუ ჩვენი მიზანი იყო სათაურშივე გაცხადებული, იმიტომ რომ ჩვენ რა თქმა უნდა დიდი ხანია ვმუშაობთ ამ სფეროში და სურათი მეტნაკლებად ჩვენთვის ცნობილია და ჩვენი მიზანი იყო ლობირება გაგვეწია განახლებადი არატრადიციული ენერგიის წყაროების ეფექტურად გამოყენებისათვის და ეს გახლავთ მზის, ქარის, არის უამრავი ჩამონათვალი, გეოთერმული ენერგია, ბიომასის ენერგია, დღეს უკვე ენერგეტიკული მოსალოდნელი კრიზისთან დაკავშირებით კიდევ სხვა წყაროებმა წამოიწია წინაპლანზე, რომელიც უფრო ტექნოლოგიური სფეროს განეკუთვნება. და მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი ეს ახლავთ ენერგოეფექტურობა. თავისთავად ტერმინი რა თქმა უნდა ძალიან კარგად ჟღერს, მაგრამ საქართველოში ეს ძალიან უცხო ხილია, იმიტომ რომ ენერგოეფექტურობა არა ნულოვან ნიშნულზე, არამედ გაცილებით უფრო უარეს მდგომარეობაშია საქართველოში და ეს შემაშფოთებელია და რა ისეთ გარკვეულ წილად ახლა განვითარებული ქვეყნების კულტურას განსაზღვრავს ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების განვითარება ამ რეჟიმში ცხოვრება ნებისმიერი მოქალაქის უგნებავ და ჩვენთან სამწუხაროდ ძალიან ცუდი მდგომარეობა, კატასტროფული მე ვიტყვი.
და ვერ ვიტყვით, რომ შესაძლოა, არ ვიცი, ვინ შეიძლება ამას არიაზრებდეს, რომ ვთქვათ, ენერგიის ხარჯვა ეფექტიანად გაცილებით ეკონომიურია და ყველა ადამიანისთვის საბოლოო და მერე მთლიანად ქვეყნისთვის იქნება სასარგებლო, თუმცა როგორ უნდა მოხდეს ეს ინდივიდუალური ინიციატივებით თუ რანაირად აქ ლაპარაკია მთელ რიგ რეგულაციების დაწესების საჭიროებაზე, იქნება ამაზე ბრძანოთ?
თქვენ ძალიან კარგად აღნიშნეთ, რომ ეკონომიური კუთხითაც ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ დაზოგილი ენერგია 20-40% უფრო იაფიღის ვიდრე გენერირებული. და სად უნდა მოხდეს ენერგოეფექტურობის განხორციელება, სად შეიძლება დავზოგოთ? აქ ორი მიმართულება ენერგოეფექტურობაში: ერთი დავზოგოთ და მეორე ყაიratიანად მოიხმაროთ. ყაიratიანად მოიხმაროთ, ეს უფრო ინდივიდებს განეკუთვნება, ოჯახის პირობებში, რა თქმა უნდა, საოფისე პირობებშიც და ზოგადად მომხმარებელს ეხება ეს, რომ ეს შინაგანი კულტურიდან გამომდინარე, იქ სადაც არ ვართ, ნუ ამანთებთ ნატურას და ასე შემდეგ. ეს არ არის წვრილმანი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ენერგეტიკის საკითხებთან დაკავშირებით. და მეორე, ეს არის დავზოგოთ. დავზოგოთ, ეს უაღრესად მნიშვნელოვანი სფეროა და ნებისმიერ ტექნოლოგიებიდან დაწყებული, გნებავთ საოჯახო მოხმარების ტექნიკა და რაც თავარია თვითონ ენერგოსისტემაში. მე არ ვიცი ახლა ციფრები რამდენად მნიშვნელოვანია დღეს მსმენელისათვის, მაგრამ ჩვენ დაახლოებით გენერირებიდან მოხმარებამდის ელექტროენერგიაზეა მხოლოდ საუბარი. გენერირებიდან მოხმარებამდის დაახლოებით 20% ვკარგავთ. ეს თავისთავად ცხადია კატასტროფაა, ხო, როგორ შეიძლება, რომ აი მომხმარებლამდე სანამ მიიტან ამ ენერგიას დაახლოებით 20% იკარგება. გაზი არანაკლები იკარგება გზაში. გაზი. და არ ვიცი ახლა
ეს პროცენტი არის რაიმე სტანდარტი დადგენილი, ვთქვათ, განვითარებული ქვეყნებში როგორ არის და
ზოგადად არსებობს მაგალითად გასთან დაკავშირებით 2% ევროპის დონეზე დასაშვებია, მაგრამ ჩვენთან ოფიციალურად 9%-ია. 5%-ია დასაშვები, პლუს მინუს 2-7-9% ადიან. ამას არ თვლიან დანაკარგად, მაგრამ გაცილებით მეტია დანაკარგი. ენერგოეფექტურობის უმნიშვნელოვანესი სფერო ეს გახლავთ გათბობა. ზოგადად ენერგიის მოხმარების სპექტრი თითქმის საოჯახო პირობებში გამოყენებული ენერგიის ზოგადად თითქმის 80% ხმარდება გათბობას. ჩვენთან ძალიან კატასტროფული მდგომარეობა ბინადრშენობა, ზოგადად შენობებთან მიმართებაში. საქართველოს სახელმწიფოს არ გააჩნია არანაირი სტანდარტი მშენებლობასთან დაკავშირებით. ამ თვალსაზრისით, ნუ ზოგადადაც ძალიან მიზერულია სტანდარტები, მაგრამ ამ თვალსაზრისით განსაკუთრებით არ გააჩნია. რამოდენიმე წელიწადია სამშენებლო კოდექსი გამზადებულია, ნუ ავიათ კარგია თუ როგორია ეს, გამხილავი არ აყავს ამას, შემოდებულია თაროზე, სადაც იყო მცდელობა ამ სტანდარტების შემოტანის, მაგრამ როგორც მოგახსენეთ, შემოდებულია თაროზე და ძალიან უცნაური დამოკიდებულება სახელმწიფო სტრუქტურების მხრიდან, ნუ ამ ხელისუფლების წარმომადგენლებს ჯერ არ შევხვედრივართ, არ ძალიან ალბათ დაალაგდებიან და შევხვდებით, მაგრამ წინა ხელისუფლების წარმომადგენლებს, მაგალითად ეკონომიკის სამინისტროს სფეროს განეკუთვნება პირველ რიგში, უცნაური განმარტებაა ის, რომ არა აქვთ ენერგოეფექტურობასთან დაკავშირებული სტანდარტები, იმიტომ რომ ეს გააძვირებს პროდუქციას და დაამძიმებს სოციალურ მდგომარეობას.
ანუ მშენებლობას გააძვირებს.
მშენებლობას გააძვირებს და დაამძიმებს სოციალურ მდგომარეობას და ეს როგორი აბსურდია, იცით, როგორ შეიძლება ერთჯერ ნორმალურად გააშენო და მთელი ცხოვრების განმავლობაში მესამედი გადაიხადო ენერგო რესურსების მოხმარებაში. ეს დემაგოგია წმინდა წყლის, ამას ხანერად ვერ შევაფასებ და ასეთი პოზიციებიდან გამომდინარე ყველა თავს არიდებდა მსგავსი სტანდარტების შემოღებას.
ანუ ათანდილო დაახლოებით არის ცნობილი, აი რამდენი პროცენტი შეიძლება გააძვიროს და უშუალოდ მშენებლობა ასეთი ტექნოლოგიების შემოტანა, რომელიც ითვალისწინებს შენობის ასე და ბუნებას კი არა ეროს, რომ შენობა იყოს ენერგოეფექტური, რომ შეინარჩუნოს თქვა.
ჩვენი საქართველოს რეალობა
ეს მარტო სითბოს შენარჩუნებას ხომ არ ეხება შემდეგ იდეაში?
იდეაში ახლა ზოგადად კომფორტთანაა დაკავშირებული, ხმაურთან და სხვა დაცვის
სიცხისგან დაცვასთანაც თავს.
რა თქმა უნდა, ეს როგორია, იცით, რაც იხარჯება ზამთარში გათბობაზე, ანალოგიური იხარჯება ზაფხულში კონდიცირებაზე. ეს მრავალგზის დამტკიცებულია. მე თქვენ დასმულ კითხვასა დაკავშირებით ძალიან გამიჭირდება საქართველოში არსებული ინფორმაციის საფუძველზე რაიმე ციფრი მოვიყვანო, მაგრამ მე გეტყვით რა მოხდა გერმანიაში. გერმანიაში არის აშენებული შენობები, რომლის გათბობაზეც აღარ იხარჯება ენერგია. ხლა თქვენ
არანაირი ენერგია არ მზის და
არა? არის უკვე ისეთი შენობები, რომელზეც ენერგია გათბობაზე აღარ იხარჯება, იქ 4 თუ 5 სული როცა შედის მათ სრულიად ყოფა. ანუ არ იკარგება იქიდან ელექტროენერგია და სრულიად საკმარისი. ვარ ვიცი ხლა თუ ამას შევადარებ და ყოველთვიურ და ყოველწლიურ ხარჯს ენერგომატარებლებთან პერსპექტივას რა მოხდება უახლოესი ათეულების წლების განმავლობაში, რომ უდავოდ გაძვირდება ეს ყველაფერი, ბუნებრივია, რომ ეს გაცილებით იაფია, ვიდრე ერთჯერ შენობაში გადახდილი თანხა.
ბატონი ავთანდილ გელაძეა ჩვენი სტუმარი, მსმენელს შევახსენებ, ვინც ახლა შემოგვიერთდა, მწვანეთა მოძრაობის წევრი გახლავთ და ექსპერტი ენერგეტიკის საკითხებში. 2988-327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი და ერთი მსმენელი უკვე ხაზზე, ბატონო, თუ მოусმინოთ, დილო მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა. ბატონო ავთანდილ, იმის გამო რომ ევროპა ძალიან განვითარდა ტექნოლოგიურად, პრაქტიკულად ეს ყველაფერი მოიწყობს დიდი ენერგო რესურსებს. და აქედან გამომდინარე, როგორც ჩანს, როგორც ევროპას არ გააჩნია ათმაგდენი რაოდენობის ელექტროენერგია, გაზი, რომელსაც ელექტროენერგიაში გამოიყენებს და მაინც ამაინც არც ნავთობი, მათ მიმართეს ოპტიმალურ ხერხს და თუ ესეთი გამოცდით, თუ კაცი გონიერია, სოფელი გონიერიაო, პრაქტიკულად მაქსიმალურად დაიწყეს ელექტროენერგიის დანერგვა ტექნოლოგიებიდან გამომდინარე. ჩვენ ვიცით, რომ ძალიან კარგად იყენებენ ზის ენერგიას, ძალიან კარგად იყენებენ ქარის ენერგიას, ამასთან დაკავშირებით არსებობს კრედიტები, რომ მოსახლეობა ამას გამოიყენოს და ეთვისოს და პლუს ამას კიდევ სახელმწიფო არის გადასული ნახევარ გამტარებიანი მრავალ ათას საათიანი მანათობლებზე, იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ზოგავს ძალიან ელექტროენერგიასაც და პლუს კიდე მუშახელს უმარტივებს მუშაობას, იმიტომ რომ
კითხვა თუ გაქვს ბატონო, ამაზე დაახლოებით ვისაუბრეთ.
დიახ,
კითხვა თუ გაქვს,
დამაინტერესებს. აქ ევროპაში იყო ეგეთი აზრი, რომ ხელისუფლება მოსახლეობასთან ერთად ძლია ენერგო მაფია, რომელიც იყო გაზის და წყლის, მაგრამ საქართველოში ამის შემოტანას უშლიან, იმიტომ რომ საქართველოში ძალიან კარგად მუშაობს ის გადმოხვეწილი ელექტრომაფია საზოგადოებიდან, რომელიც ასე აკონტროლებს წყლის და გაზის ისე რა ქვია ენერგო რესურსებს და არა სურთ რომ შემოიტანონ სახელმწიფოში ანალოგიური
საშუალებები.
როგორ შეიძლება ამას ებრძოლოს? რამდენად ჩამორჩენილია თქვენთვის ამისი
მხარდაჭერა? არ
მივიღოთ ეს ცივილიზაციური ნახტომი ტექნიკაში?
როგორც მე აბსოლუტურად ყველაფერში გეთანხმებით, რაც თქვენ დღეს ბრძანეთ, მე შემიძლია დაგიკონკრეტოთ, რომ დღეს გერმანიაში საკუთარი ელექტროენერგიის მოხმარების 20% გენერირებულია მზისა და ქარისაგან. ეს სერიოზული, ძალიან სერიოზული მიღწევა. თქვენ წარმოიდგინეთ, გერმანიის ენერგიის მოხმარების 20% გენერირებულია მზიდან და ქარიდან. ეს უდიდესი ნახტომია, რაც ევროკავშირმა შეაფასა კიდევაც და 2011-ში სარეკომენდაციოც მიცა ევროკავშირის ქვეყნებს მსგავსი ღონისძიებების დანერგვა და იქ რაც მოხდა საკანონმდებლო დონეზე და ეს ამაში აბსოლუტურად გეთანხმები. ახლა როგორ ვებრძოლოთ მაფიას, ძალიან გამჩნდება ალბათ ამისი კლასიკური მოდელები არსებობს და ასე. თუმცა მე გეთანხმებით იმაში, რომ საქართველოში არსებობს კიდევ დღესაც არსებობს ენერგო მაფია, და რომ ჩვენ არაერთგზის წავაწყდით. ჩვენი ორგანიზაცია ძალიან ინტენსიურად მუშაობს მზის კოლექტორების დადგმაზე. თუ სადმე გრანტს წავაწყდებით და გვექნება ამისი ბედნიერება, ჩვენ აი ესე ვთქვათ, ზეპირსიტყვიერების ნაცვლად უკვე მატერიალურ ქონებას ჩვენ ჩვენს ბენეფიციარებს და კოლექტორებს უმონტაჟებთ. დაახლოებით 100-ზე მეტი კოლექტორი გვაქვს დამონტაჟებული.
სადამონტაჟებთ, როგორ ხდება
შეჭება? ხოლო სოფელ ადგილებში, იქ იმ რეგიონში, სადაც ახლა კონკრეტულად ახლა ჩვენ გვაქვს საგარეჯოს რაიონის სოფელი მანა, ხონის რაიონის კიდევ ერთი სოფელი ივანდიდი, ყვარელში ვაპირებთ სოფელ შილდაში გამისკეთებას. ანუ მე ისი თქმა მინდა, ჩვენ ამას ვაკეთებთ, ვახორციელებთ და ან თითოული კოლექტორი, ეს არის ხო მიზერია, 2 კვადრატული მეტრი კოლექტორი, მაგრამ უნდა მხოლოდ წყლის გასათბობად და არ ელექტროენერგიის მისაღებად. აი ამაშიც კი წინააღმდეგობებს ვახვდები, ვაწყდებით, იმიტომ რომ ისევ და ისევ მაქსიმალურად შეეშალოს ხელი მსგავსი ტექნოლოგიების დანერგვას, იმიტომ რომ ენერგო ჩვენთან ხო უკუღმახდება ყველაფერი. ჩვენთან ელექტროენერგიის დაზოგვა კი არ არის სტიმულირებული, ხარჯვა სტიმულირებული საკანონმდებლო დონეზე.
რაც მისი გამყიდველის პოზიციიდან გამომავალთ, გასაგებია. ლოგიკა ნათელია, მაგრამ ხო, როდესაც სახელმწიფო სახება, ნახოთ.
გამყიდველის პოზიციას ამცხარო ძალიან ძალიან ბევრის პოზიციაზე ემთხვევა და ასე შემდეგ.
ავთანდილ გელაძეა ჩვენი სტუმარი, 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი. საუბრის დასრულებამდე რამდენიმე წუთი დაგვრჩა, ასე რომ თუ გსურთ დაარეკეთ 2988-327. ბანო ავთანდილ, თქვენ ბრძანეთ, რომ გერმანიაში 20% მიაღწია მზისთა და ქარით მიღებული ენერგიის წილმა ქვეყნის ენერგეტიკაში. შესაძლებელია თქმა იმისა, რა რესურსი არსებობს საქართველოში, თქვათ, არ ვიცი მე როგორ ხდება ეს ზიანი დღეების თუ ქარის და ასე შემდეგ, რას შეიძლება მიაღწიოს ქვეყანა თუ კი ტექნოლოგიები იქნება დანერგილი?
საქართველოში, გერმანიაში საშუალოდ ზიანი დღეების რაოდენობა 150-ის რაოდენობას ში 150-160. საქართველოში მსგავსი დღეების რაოდენობა გახლავთ 250-დან 280-მდე, ლამის ორმაგი. თქვენ წარმოიდგინეთ, რისი მიღწევა შეიძლება. ძალიან სერიოზული რეზერვია და რესურსი ამის ათვისების, მაგრამ რატომღაც აკვიატებული აქვს ფუნქციონერებს ის, რომ ეს არის ძვირი, ძვირი სიამონება. არანაირი ძვირი არ არის. ჰიდრორესურსების გამოყენებასთან გამოყენების პროცესში ანგარიშობენ მხოლოდ ჰესის აშენებასთან დაკავშირებულ ხარჯებს და არც მისი ექსპლუატაციის, არც იქიდან რამდენი მოსახლე ასახლეს რა, კულტურული მემკვიდრეობა ჩაძირეს, გარემოს რა კატასტროფული ზიანი მიაყენეს, რა რისკები გაზარდეს. ეს ყველაფერი კარგად შეაფასონ და აჯამონ და მერე შევადაროთ მზის ენერგიის გამოყენება და ჰიდრორესურსების გენერირებიდან, ჰიდრორესურსებიდან გენერირებული ენერგიების თვითღირებულება. ნამდვილად არ იქნება ძვირი.
მანდ რეალურად, რეალისტურად თვლით თქვენ დაჯახებას, თქვათ, აი ასეთი ინტერესების, რასაც თქვენ ბრძანებთ, ქვეყნის იმ ინტერესებთან, რომლებიც არსებობს ენერგეტიკის სფეროში?
ახლა ჩვენ რეალურად ვართ არა დაჯახებული, ნუ ჯერჯერობით ახლა ჩვენ არა ვართ ის ძალა, რომელიც დაჯახების მეორე მხარე შეიძლება იყოს, მაგრამ გარკვეული კონფლიქტი უკვე არსებობს ამ ორი იდეას შორის. ერთი ის არის, რომ აი ძაღლ მსმენელი შეგვეპას უხა და ძალიან მნიშვნელოვანია ინვესტორების ინტერესი. ხო, ბუნებრივია, რომ ინვესტორს აინტერესებს ჰიდრორესურსიდან ენერგიის გენერირება და მისი შემდეგ წაღება თავის ქვეყანაში, ან გატანა, ან დიდი მოგების მიღება. ეს არის ძალიან მომგებიანი სფეროა ინვესტორისათვის და ეს რა თქმა უნდა გადაწონის და გადაჯაბნის მზის ენერგიიდან გენერირებას, მაგრამ
იმის წაღება შეუძლებელია, ხო?
არა, იმისი წაღებაც ნუ გარკვეულწილად შესაძლებელია, მაგრამ ეს მაინც არ იქნება ისეთი მასშტაბური. მაგრამ ქვეყნის ინტერესებიდან გამოდი, თუ გამოვალთ და თუ საკუთარი სახელმწიფოს ინტერესებიდან გამოვა ხელისუფლება, მთავრობა თუ ნებისმიერი ფუნქციონერი, ბუნებრივია ეს არის აბსოლუტურად უსაფრთხო, ეკოლოგიურად სუფთა და
განახლებადი.
რა თქმა უნდა, განახლებადი. შემდეგ მეწეღან ვახსენე, საექსპლუატაციო ხარჯი ამას აქვს ნული, მთელი 20-25 წლის განმავლობაში.
მსმენელი ერთი ხაზე, მოდით მასაც მოუსმინოთ. დილო მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა. ბატონ ართამდილს მინდა დაუსვა ერთი შეკითხვა. თუ გასცნობიან სასწავლო პროგრამებში საინჟინრო სპეციალობებზე, ასწავლიან თუ არა ემის, რა ქვია, ენერგო დამზოგავი პოლიტიკის საგნებს?
რა თქმა უნდა,
სწორად აი ქიმიური ტექნოლოგიის კათედრაზე, რომელიც ასწავლის ინჟინრებს გაზისა და იმის ნავთობის გადამუშავებას, ქიმიური წარმოების ენერგოტექნოლოგიის საფუძვლების კი ამოღებულია. კონკურსიდან ამოგდებულია მასწავლებელი, რომელსაც აქვს დაწერილი ტექნიკური თერმოდინამიკა. თანამედროვე გაგებით, ენერგო დამზოგავი პოლიტიკის ღრმა შესწავლი.
თქვენ ამბობთ,
მოსახლეობას კულტურა არ აქვს, მოსახლეობას კი არა, ინჟინერებს აღარ ასწავლიან, სპეციალისტებს აღარ ასწავლიან ძირითად, სადაც ბატონო ასწავლიო.
გეთანხმებით ქალბატონო. აი
მე გთხოვთ, აი ქიმიური ტექნოლოგიის
აბსოლუტურად
მაბადისტებს. აი მე ვასწავლიდი ამ საგანს, აღარასწავლან საგანი ამოიღეს.
გასაგებია ქალბატონო, დიდი მადლობა ზარისთვის.
მე პირადად ვიცნობ უმრავლესობა იმ სპეციალისტს, რომელიც და აი ამ ჩვენს კონფერენციის მზადებაში მთელი 6 თვის განმავლობაში მონაწილეობდა, როგორც ტექნიკური უნივერსიტეტის ისე პრაქტიკოსები და სხვა. თითქმის ყველა მეცნიერ თანამშრომელი თუ ამ სფეროს დასაქმებული უცხოელების ფინეთში, შვედეთში, სხვადასხვა ქვეყნებში სერტიფიცირებული ენერგოაუდიტები. ყავს ჩვენ საქართველოს ამისთან ხალხი, მაგრამ არავის არ ჭირდება ეს. ამაში უბედურება, რომ საქართველოსი აი ეს მარეგულირებელ კომისიას ერთჯერ გადაადგმეინ ალბათ უფალმა კეთილი ნაბიჯი და დაადგინა ის, რომ ენერგეტიკულმა საწარმოებმა, ენერგიის ენერგეტიკის სფეროთი დაკავებული საწარმოები ვალდებული იყვნენ წელიწადში ერთჯერ გააკეთონ ენერგო აუდიტი თავიანთ საწარმოებში. შემდეგ ისე გადაძლია აი არ ვიცი რა დავარქვა ახლა მაფია თუ სამეწარმო ინტერესებმა, რომ ეს ნორმა მკვდარ ნორმად არის დღესაც და სემექს ამის მეტი მნიშვნელოვანი არაფერი არ უნდა ქონდეს თავის საქმიანობაში, მაგრამ უკვე გავიდა 2-3 წელიწადი და აღარც ერთი ინფორმაცია არ მისვლია, რომელიც ასახავდეს ამ ენერგო ობიექტებში რეალურ მდგომარეობას. რა თქმა უნდა, მე გეთანხმებით იმას, რომ მაგრამ ჩვენ არ მეწინააღმდეგებით ქალბატონო ერთმანეთს, იმიტომ რომ აღარასწავლიან და შესაბამისად დაბალია კულტურაც.
ანუ ოთანდო, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. აქ უნდა დავასრულოთ სამწუხაროდ, დრო ამოიწურა. ამ თემას ან იძულებული ვიქნებით მიუბრუნდეთ, ან რაღაცა წინ წაიწევს და მიუბრუნდებით. ფაქტია, რომ აქტუალურია. აქტუალურია ბევრისთვის, ყველასთვის ალბათ. დიდი მადლობა საინტერესო თემისთვის. ავთანდილ გელაძე, მწვანეთა მოძრაობის წევრი, ექსპერტი ენერგეტიკის საკითხებში, გახდა ჩვენი გადაცემის სტუმარი და გადაცემის ბოლოს დარჩენილ 2-3 წუთს ნიკონ ერგაძეს უთმობთ გაზეთებისთვის.
დავიწყებ საიდა, რეზონანსთან დავიწყებ. მოწინავე სტატიის სათაური ასეთი: საოცნებო ამნისტია ციხეებს დაახლოებით 6500 პატიმარი დატოვებს. იმ შესახებ ახალ ამბებში თქვით, სულმესია 8000 პატიმარს და 15000 პრობაციონერს შეეხებავა. ნათქვამია ქვე სათაურში. აქვე ნახავთ სტატიას, რომელსაც ასე ქვია: სენტას ყოფილი მფლობელი ყვება, როგორ წაართვა კომპანია თავდაცვის ექსმინისტრმა. სენტა არის ნავთობპროდუქტების კომპანია და მისი დამფუძნებელი ზაალია კობიძე რეზონანს ინტერვიუს აძლევს და ყვება, რომ მას კომპანიის გაყიდვა მინიმალურ ფასა დაიძულეს. თავდაცვის ყოფილმა მერისმა დავით კეზერაშვილმა, ვანომერაბიშვილთან, ზურაბადეშვილთან და მიხეილ სააკაშვილთან შეთანხმებით კომპანია წაართვა დამფუძნებლებს, შემდეგ დაიჭირა და გადახდილი თანხის ნაწილი საპროცესო გარიგების მიზნით გადაახდევინაო. ამის შესახებ წაიკითხავთ დღეს რეზონანსში. უკვე არის სტატია ახმეტაში დაძრწის აჩრდილი სტალინის ძეგლისა. ახლა გეტყვით ვერსიის შესახებაც. გიორგი ვაშაძე ამბობს, ჩემ წინააღმდეგ მომგებიანი თემა ოცნებას არ აქვს და ვერც ექნებაო. ეს არის ინტერვიუ გიორგი ვაშაძესთან.
სადაც ის ამბობს შუშების გამგებელი კი არა ბიუროკრატიის გამარტივებელი ვარ მეც მიკვირს რომ წავაგე და ბევრს გაუკვირდა ჩემი მზალაპარაკი ამის მიზეზი არცერთ შემთხვევაში კონკურენტი არ ყოფილა ფიქრობ ეს იყო ზოგადად ფონი და ის სტერეოტიპები რაც საქართველოში ჩამოყალიბდაო ამის შესახებ წაიკითხავთ ვერსიაში ასევე რას მოითხოვენ ახალი ხელისუფლებისგან და მეცნიერებათა აკადემიის რეფორმის რა კონცეფციაზე თანხმდება მეცნიერთა უმრავლესობა ესეც უკვე გრძელი სათაური არის საგაზეთო პუბლიკაციის კვალობაზე ყველა სიახლე განსაკუთრებით აქტიურობდნენ კოდუები საბოლოოდ კი ქონება მათი დედის ლაურა ღაჭავის ღაჭავას ხელში აღმოჩნდა ესეთი არის სტატიის სათაური რომელსაც აქვეყნებს ყველა სიახლე და ეს კოვაბე ქაურთან არის ინტერვიუ ფარული ჩანაწერი რომელიც კუთში მივიდა სწორედ გიგი უგულავას გადავეცი მხანეთ უგულავას ტელევიზორზე ზედამხედველობა ქონდა დავალებულიო ამის შესახებ უფრო დაწვრილებით აქ წაიკითხავთ და ასევე უნდა ავაჩქარო როგორც ხედავ ახალი თაობა წერს ეკაბესელიამდე ჩიორა თაქთაქიშულმა იჩხუბეს ასეთი ზათაური 24 საათი ერიკ რუბინის იმედები ხმაურიანი ამნისტია ქართული კინოს მორიგი გასტროლი ანუ ეს არის ომსკში ქართული კინოს დღეებია და ამის შესახებ და საქართველოს რესპუბლიკა სანამ კუც მოიქნევდეს არის ესეთი სტატიის სათაური და როგორც ძერი ამოყირავებული სურათი მიხეილ სააკაშვილისა ანუ შეგნებული გადაწყვეტილება ეს თუ შემთხვევით მოხდა
დიდი მადლობა ნიკონ ერგაძემ გადახედა დღევანდელ გაზეთებს მასთან ერთად გადაცემას უძღვებოდი მე ნინო გელოშვილი ბოლო 1 საათის მანძილზე თქვენ უსმენით რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას დღეს დილით რადიო თავისუფლება დაბრუნდება ეთერში 15 საათსა და 30 წუთზე